Mutiara Nasihat.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Setiap mukmin pasti harapannya kelak di yaumil qiyamah masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Kalau meminta surga, minta surga yang paling tinggi. Tapi ada syarat-syarat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun dari hambanya yang ingin masuk surga. Kemudian di antara hamba-hambanya yang masuk surga kelak, ada di antara mereka yang masuk surga tanpa perlu dihisab dan tidak diazab pula. Manusia-manusia yang lainnya dihisab dahulu, dihitung dahulu amal-amalnya, ditimbang kebaikannya dan keburukannya. Lalu ada di antara manusia yang Allah kehendaki karena dosa-dosa orang ini harus diazab dahulu sebelum masuk surga. Tapi ternyata ada orang-orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak masuk surga tanpa dihisab dan tidak diazab. Allahu Akbar. Siapa gerangan mereka? Mungkinkah kita termasuk dalam golongan tersebut? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada beberapa sebab yang menjadi sebab seorang hamba masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. Dan dari mereka, maksudnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk surga, atau ada 70,000 dari mereka, 70,000 orang masuk surga tanpa dihisab. Dan lafaz hadis ini beragam. Jadi diceritakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di hari kiamat ada 70,000 orang dari umatnya masuk surga tanpa dihisab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Masuk ke kamarnya, ke rumahnya. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan masjid. Pintunya langsung terhubung dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, tinggallah sahabat. Mereka berbincang-bincang, siapa gerangan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang muhajirin. Ada lagi sahabat yang lain, mereka itu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansar. Ada lagi yang mengatakan mereka itu adalah anak-anak yang wafat sebelum dia balik dan segala macamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jelaskan, sahabat berdiskusi.
Kenapa? Karena mereka berharap mereka termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sahabat mengatakan ketika itu, kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan mereka itu barangkali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus mereka berbincang-bincang sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang 70,000 orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang la yastarqun, yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah diri dia. Nanti kita jelaskan. Wa la yatatayyarun, dan mereka orang yang tidak tatayur. Tatayur itu meyakini ada kesialan-kesialan pada makhluk tertentu, pada benda-benda tertentu, ada atau pada sesuatu. Misalnya ketika dia itu mau safar, mau melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara burung yang tidak lazim terdengar. Mungkin ada dekat laut kan, ada banyak burung gagak. Mungkin terdengar burung gagak bertengger di rumahnya, berbunyi beberapa kali. Ada burung. Lalu dia akhirnya batalkan niat dia untuk pergi safar, melakukan perjalanan. Kenapa? Takut nanti akan ditimpa kesialan. Ini ada burung ini. Tatayur, dari kata ta'ir, burung. Karena dahulu orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka mengaitkan kesialan, keburukan dengan suara-suara burung atau dengan burung-burung tertentu. Dan bisa jadi juga bukan burung, bisa jadi juga hewan-hewan yang lain. Mungkin ada suara ringkikan keledai, terdengar suara lolongan anjing, atau juga ada pada angka-angka tertentu, hari-hari tertentu yang dianggap hari sial. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mereka adalah orang-orang yang tidak tatayur seperti ini. Wala yaqtawun, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Kai itu berobat dengan api. Besi yang dibakar, dipanaskan. Misalnya kalau dahulu, di zaman dahulu itu kan belum ada pengobatan seperti sekarang. Kalau mereka terluka oleh senjata tajam, luka yang besar, dalam, itu mereka panaskan besi, lalu mereka letakkan di tempat luka itu agar segera menutupi luka itu. Itu namanya kai. Wala yaqtawun, mereka tidak berobat dengan api atau besi yang panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian berdirilah seorang sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan saya termasuk dalam 70,000 orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, anta minhum, engkau termasuk yang 70,000 masuk surga tanpa dihisab. Lalu berdiri pula satu orang lagi, ya Rasulullah saya juga mau, ya Rasulullah, doakan saya juga termasuk orang tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah kalah, didahului oleh Ukasyah. Sahabat yang pertama tadi adalah Ukasyah. Bukan berarti sahabat ini tidak termasuk golongan itu, bukan berarti seperti itu. Yang dimaksud seperti Ukasyah yang dijamin langsung, yang sudah disebutkan langsung, kamu termasuk golongan itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini tentang sifat-sifat karakteristik orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Inti dari empat karakter di sini, yang pertama mereka tidak minta diruqyah, kemudian tidak tatoyur, tidak berobat dengan kai besi yang dipanaskan dengan api. Intinya adalah dalam di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi sifat utama orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu berserah diri, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita juga menempuh sebab, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Tentu sebab-sebab yang dihalalkan dan dibolehkan oleh agama. Perhatikan hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah itu boleh di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah oleh Jibril ketika beliau disihir oleh orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafatnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha meruqyah beliau dengan al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Lalu Aisyah meniupkannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusapkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah. Kalau ruqyah itu dibolehkan di dalam agama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Istarqi, pergi ruqyah diri kamu." Lantas kenapa? Kok orang yang tidak minta ruqyah itu masuk surga tanpa dihisab? Karena orang yang tidak minta ruqyah kepada orang lain menunjukkan tawakalnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang dimaksud di sini la yastarqun itu, engkau datang kepada seseorang, mungkin kepada salah seorang ustaz, atau bisa jadi kepada teman, atau suami Anda, istri Anda, lalu tolong ruqyah saya. Ini maksud dia, yang dimaksud. Karena biasanya orang yang meminta ruqyah kepada orang lain itu ada sedikit terbersit ketergantungan dia kepada orang yang meruqyah, sehingga berkurang kesempurnaan tawakal tadi. Biasanya seperti itu. Bahkan ada orang itu sakit sedikit saja dia pergi minta ruqyah. Berulang-ulang kadang kepada ustaz yang sama. Ustaz, tolong diruqyah. Besok sakit lagi ustaz. Saya kayak perasaannya enggak enak saya ini. Tolong diruqyah. Ada lagi yang datang, ustaz, saya pekerjaan saya sering gagal begini, tolong saya diruqyah. Ada yang macam-macam, semuanya minta ruqyah. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak coba langsung berdoa atau meruqyah diri dia sendiri? Dan setelah itu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.